Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntai-brunssi.
Sunnuntai-brunssi-ohjelmaan vieraana kirjailija Jari Tervo, joka on just saanut melkoisen eepoksen valmiiksi. Tai nyt just tästä, nyt on jo jonkun aika. Loiri-kirja, joka on julkaistu. Yli 800 sivua täyttää asiaa. Mun mielestä 720 sivua tarkalleen. Jari, tervetuloa ensinnäkin Sunnuntai-brunssi-ohjelmaan.
Kiitos.
Kirja, se on valtavasti saanut huomiota. Ei varmaankaan ollut mikään yllätys, että kun Loirista tehdään kirja, niin se herättää paljon mielenkiintoa.
Kyllä minä ajattelin, että kyllä tästä saattaa maininta jossain lehdessä olla, mutta niin en uskonut, että sitä jauhetaan päiväkausia ilmestymisen jälkeen samoja asioita.
Mitä mikä oli yllättävintä? Osasitko sä niinku yhtään odottaa, kun tekee tällaista kirjaa, tällaisesta legendasta, niin mitä siitä, niinku, mikä sua niinku eniten, sanotaan, että mitä sä odotit eniten palautteessa?
Odotin sitä, että olisikohan mahdollista nähdä myös muuta kuin vaihtuvia naissuhteita, viinaa ja pössyttelyä. Ja kyllä sitä pikkuhiljaa on ehkä alkanut muutakin näkyä kuin näitä asioita. Mutta mä oikein selailin kirjaa neljäntenä päivänä, kun se on edelleen lööpissä tai etusivulla, niin oikein selailin ja pikkusen mittailin, niin kyllä naisasiaa siinä on ehkä 6% kirjan laajuudesta. Ja sitten mietin sitä, että jos joku kysyy, että no miksi kuitenkaan niin kuin edes tämän vertaa, niin siis ihan sen vuoksi, että ne ovat olleet osa Matin elämää ja tämä on elämäkerta. Ja mä olen ihan varma siitä, että jos minä olisin alkanut tekemään pyhimyskuvaa miehestä, niin sitten olisi sanottu, että tämähän on, eihän tämä ole Loiri. Me tiedetään, että mies on tehnyt paljon muutakin kuin tällaista sievistelyä, mitä sinä kirjoitat.
Tuliko tämän kirjan takia niin vietettyä paljon unettomia öitä?
Kyllä oli siis sen vuoksi, että rytmi silloin, kun siis kysymyksessä on elämäkerta. Mm. Mutta Matti oli hyvä lähde näissä asioissa ja jututin häntä 100 tuntia varmaan nauhalle ja 100 tuntia ilman nauhaa. Ja se rytmi oli sellainen, että me usein aloitimme, varsinkin jos olimme Espanjassa tai Matin mökillä, niin varsinaisesti töihin alettiin ehkä 9-10 illalla ja päätettiin sitten ehkä 5 maissa aamulla. Se oli se rytmi, niin tuli paljon vietettyä unettomia öitä.
Miten kun tämmöisen järkelemäisen ihmisen elämän kirjaa tekee, niin onko sun nyt semmoinen olo, että sä tunnet Vesa-Matin niin kuin läpikotaisin?
Ei voi tuntea toista ihmistä läpikotaisin, mutta paljon paremmin kuin aikaisemmin tunsimme. Mehän tunsimme ihan vain päällisin puolin, että me oltiin joskus 2004 sattuneet samaan Arto Nybergin haastatteluohjelmaan. Ja kun lähdimme sieltä, niin me sitten kursailimme Ylen studiotalon pihalla, että onko sulla kiire, mihin sä oot menossa, Sitten me päätimme lopettaa se, että tuossahan vieressä on hotelli Pasilan baari, että mennäänpä sinne. Sinne me menimme ja keskustelimme 5-6 tuntia ja huomasin, että hän on mainio tarinankertoja. Hänellä on paljon kerrottavaa, että tässä oli vain pieni tiraus siitä, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Ja eipä voi olla mainitsematta sitä, että siis 2004 uutisvuotoa oli tehty jo 6 vuotta, mutta kun kävelimme kahdestaan hotelli Pasilaan, niin minuun ei kiinnitetty huomiota. Kyllä se oli Loiri, johon kiinnitettiin huomiota. Kato, sinun on Loiri. Joku jätkä sen kanssa.
Hei, kun puhut tuosta uutisvuorosta, missä sä olit tosi vahvasti mukana, sehän kuvataan Maikkarin studioilla tuolla Pasilassa, filmihallin vieressä, niin siellähän aika paljon leijuu Speden henki.
Mm-hmm.
Niin tämmöisiä tarinoita, kun siellä kerrotaan ihmisistä ja elävistä ja kuolleista legendoista, niin miten olisi nämä semmoisia asioita, mitkä sä oot jo kumminkin, jotenkin tuntuu, että kun Vesa-Matti Loirihan on kaiken kansan tuttu päällisin puolin, mutta sitten on paljon asioita, mitä Vesa-Matista ei tiedetä, niin tuliko sulle paljon semmoisia, oho, että ai tällaistakin on tapahtunut elämyksiä?
Kyllä, koska mehän luulemme tuntevamme esimerkiksi Vesa-Matti Loirin, mutta kun se tunteminen rajoittuu loppujen lopuksi siihen, että on ilmestynyt uusi elokuva, on ilmestynyt uusi levy, alkaa kiertue tai jotain tällaista. Se liittyy aina ajankohtaiseen asiaan. Ei varmaan ole missään kerrottu esimerkiksi Matin lapsuudesta, että minkälainen se oli ja missä hän vietti sitä. Ja tietenkin tällaiset asiat minusta oli syytä dokumentoida, kun Matti oli Lapinlahdessa mielisairaalassa, ettei se vaan jää siihen, että kerrotaan, että oli vaikeuksia ja olin siellä kuukauden verran, vaan että se asia kerrotaan dokumentein. Siellä on lääkärin todistukset ja sitten myös muista Matin sairauksista myöhemmin, niin on kerrottu, mistä ne johtuivat ja lääkärin todistukset mukaan siihen. Että nyt asiat on dokumentoitu. Mun mielestä se olisi ollut suuri kulttuurihistoriallinen ja inhimillinen huti, jos olisi tämä hänen elämäntarinansa olisi missattu.
Miten sitten, kun tämä prokkis sait valmiiksi ja sait eka kertaa fyysisesti kirjan käteen, niin millainen tunne, millainen fiilis se oli, kun se oli tehty ja se oli siinä, että sitä nyt ei enää voi muuttaa eikä jättää tekemättä, että se on siinä. Niin mikä oli ensimmäinen ajatus?
No siis se on sama systeemi, mulla on joka kerta, kun saan kirjan käteen. Mä ihastelen ja lääpin sitä noin minuutin verran. Sen jälkeen mä alan selailemaan sitä ja etsin virheitä, koska niitä vääjäämättä siellä on. Mutta kyllä se oli pitkän huokauksen paikka, että no niin, tämä on nyt tehty. Työ on tehty ja vaiva nähty.
Mitäs Vesa-Matti Loiri, kun hän sai, soittiko hän sulle heti? Ja
siis hän luki melkein valmiin version keväällä ja nyt hän on lukenut sitten kirjaversiota ja koska hän on ystävällinen ihminen ja lämmin ja suhtautuu kunnioittavasti kanssa ihmisiin, niin hän on sitten sanonut lämpimiä sanoja, jotka tietenkin ovat kivoja, mutta saattavat kuitenkin johtua myös siitä, että olemme nykyisin ystäviä.
Miten ylipäänsä, siis kun kerrot, niin juttelitte monta tuntia uutisvuoron jälkeen ja muuta, niin lähtikö tämä jo silloin ikään kuin, niin kuin tämä tarina rakentui, että hei, kuka sulle ehdotti, että tehdään Vesa-Matti Loirista elämänkerta ja just, että Jari Tervo kirjoittaa?
No siis idean isä loppujen lopuksi on Pete Eklund, joka on Matin erittäin hyvä ystävä, ollut jo useamman vuosikymmenen. Ja kun hän kertoi, että pöydällä oli joskus parhaimpaan tai pahimpaan aikaan oli 9 erilaista ehdotusta eri kustantajilta ja eri tekijöiltä, että he mielellään tekisivät Vesa-Matti Loirista haastattelukirjan tai elämäkerran tai melkeinpä mitä tahansa. Ja silloin Pete oli sanonut jossain neuvottelussa, että jos sellainen joskus tehtäisiin, niin silloin sen pitäisi kyllä kirjoittaa joku Jari Tervo. Ja sitten kun mulle tultiin asiaa ehdottamaan, niin mä ajattelin, että tämä onkin työ, jossa olisi työtä aivan riittämiin. Ja mä pidän kirjallisen työn tekemisestä, että tuonhan teen mielelläni. Tai en oikeastaan mielelläni, vaan että haluan ehdottomasti tehdä sen. Mä tiedän itsestäni sen verran, että mun täytyy haluta aivan mahdottomasti tehdä kirja, jotta se voisi edes jollain tavalla onnistua. Ei sillä tavalla, että okei, ei mulla ole tässä muuta voimaa nyt tehdäkin. Silloin ei ole edes mahdollisuutta hyvään. Sitten juteltiin Matin kanssa ja hän sanoi, että tule mun joulukiertueen päätöskonserttiin Kulttuuritalolle Helsinkiin, että tuu backstageille. Sitten mä sanon vaimolleni Katille, että normaali ihminen hän ei kutsu bäkkärille sanoakseen, että ei. Mutta Matti ei ole normaali. Matti sanoi täysin päinvastoin kuin minä odotin, että valitettavasti en mä voi tähän. Että siis jos tämmöinen tehtäisi, niin sinä tietenkin tekisit sen, Jari, mutta en mä halua tehdä. Jotta asia selvä. Kun me lähdimme sieltä, niin Kati kysyi, että no mitäs nyt sitten? Ja mä sanoin, että minä alan edistää muita hankkeita, joita mulla on. Ja siitä kuluu jonkin verran aikaa, ehkä vuosi. Ja sitten mä sain viestiä, että ehkä Matti on nyt pikkusen lämpenemässä ajatukselle, että pitäisikö sun ottaa yhteyttä. Ja mä vastasin, että en ota, että mies saa nyt kiehua omassa liemessään, että jos hän itse tulee siihen itse ajatellen ja pohtien asiat, jos hän tulee siihen tulokseen, että tehdään tämä, niin sitten se päätös pysyy. Hän ei enää luista siitä. Ja siitä sitten kului varmaan vielä vuosi, kun puhelin soi ja siinä luki näytössä, että Pete Eklund, ja mä vastasin siihen, niin siellä oli Matti, joka sanoi, että tehdään se vitun kirja. Ja mä sanoin, että mulla on yksi toinen kirja kesken, että ihan sun aikataulun mukaan, että tee valmiiksi ja sitten aletaan. Selvä.
Hieno tarina. Teoksia oot tehnyt ihan jumalaton määrä. On runokirjaa, romaani, novellikokoelmaa. Tämä on siis ensimmäinen elämäkertakirja.
Kyllä.
Miten tämmöisen prosessin sitten valmistautuu? Mennäänkö sinne vähän niin kuin tyhjää vihkona, että no niin, tässä mä olen, kerro tarinas.
Siis noin voisi ehkä mahdollisesti tehdä haastattelukirjan, joka kirjoitetaan sitten sillä tavalla, että kylläpä ne olivat aika kovia aikoja, hekottelee Matti myöhemmin, jonkalaista mä en halunnut tehdä, vaan mä halusin tehdä elämä kerran. Ja sitten aloin, haalin käsiini kaiken mahdollisen sen, mitä miehestä julkisista lähteistä saa. Ensin julkisista lähteistä, että minä luin ison määrän muistelmia, ihmisten muistelmia, joissa sivutaan Mattia. Sieltä saa erilaista tietoa. Sen jälkeen katsoin kaikki elokuvat, kaikkea sellaista, mitä voi netistä katsoa, jossa on erilaisia konsertteja, sketsejä, vanhoja televisio-ohjelmia, kaikkea tällaista. Keräsin valtavasti materiaalia ja sitten tämän keräyksen lomassa aloin haastatella Mattia. Koska ihminen, jossa kerrotetaan elämäkertaa, hän on hyvä lähde, mutta hän ei ole ainoa lähde. Koska silloin me saataisiin kuva siitä, miten elämäkerran kohde itse ajattelee itsestään. Mutta siihen pitää saada myös muut. Ja mä halusin saada siihen myös sellaisen kuvan suomalaisesta yhteiskunnasta, miten se yhteiskunta on muuttunut. Ja taiteilijahan toimii jossain ajassa ja paikassa. Hän ei ole vaan lillut taiteessaan ja tee sitä. Minusta oli hienoa löytää sellaisia kirjan alkuun Matin syntymäpäivän, eli 4. tammikuuta 1945 Helsingin Sanomista ilmoituksia, jotka kertovat ajasta. Siis Suomi oli juuri siirtymässä sodasta rauhaan. Ja siellä on aivan hillitön ilmoitus kadonnut palstalla. Siellä kysytään, on ihan maksettu ilmoitus, että onko kukaan nähnyt jouluaattona Hämeenkadulle pudonnutta Parabellum pistoolia. että herra, jes, tämmöisiä ilmoituksia ei ole vuosikymmeniin näkyy. Ja sillä oli myös ilmoitus, että sinä tunnettu henkilö, joka veit elannon tiskiltä käsilaukun, ota yhteyttä ilman pahempia seuraamuksia. Ja sen jälkeen osoite ja niin pois, keneltä oli laukku viety.
Tuliko jossain vaiheessa, Jari, kun sä teit tätä kirjaa, kun sä perehdyt tähän Vesa-Matti Loirin tuotantoon, sitä tuotantoa nimittäin on,
sitä
elokuvista
on
ja sketseistä ja urheilusaavutuksista ja omasta elämästä ja tietenkin sitten myös naisseikkailuista ja muista, niin tuliko missään vaiheessa semmoinen niin kuin tunne, että tätä on niin paljon, että tulee vähän, että pakko pitää joku pikku breikki vai miten tuommoista niin kuin jaksottaa?
Minä rakastin joka hetkeä, kun tein tätä kirjaa. Et siis ei, minä en ottanut sitä, siis totta kai se oli työtä, mutta niin mä en ottanut sitä sellaisena, että voi ei, taas uusi aamu ja pitää alkaa tehdä. Ja sitten se, että kun mielestään on jo hahmottanut sen kokonaisuuden, niin sitten löytyy uutta tietoa, joka pitää saada tähän mukaan. Mies on käsittämättömän runsas. Tuntuu välillä, että tässä on 4-5 ihmisen elämää kerrotaan.
Niin, tässä kirjassa muun muassa siis, kun on lukenut jotain kommentteja tai arvostelut kirjasta, niin kerrotaan, että kuinka niin kuin avoimesti oot saanut Vesa-Matti auki tähän kirjaan. Sitten myöskin sitä, että kuinka iso tämä kirja on. Mietin, että kuinka paljon tästä on jäänyt pois, koska tästä olisi varmaan tullut niin kuin semmoinen ensiklopedia-tyyppinen jaksonen kirja, jos olisi niin kuin kaikki mahduttanut.
No siis mä ajattelin jossain vaiheessa, että pitäisikö tehdä tästä kaksiosainen, että niin se käsittelisi vaikka esimerkiksi johonkin 70-luvulle ensimmäinen osa ja sitten toinen osa, mutta ei se ei tuntunut hyvältä idealta se, että tämä olisi paloteltu sillä tavalla, vaan että se pitää olla koko tarina yksissä kansissa. Tietenkin siellä on paljon tavaraa, joita piti leikata pois, niin kuin kaikista kirjoista. Ei sieltä mitään oleellista tietenkään jätetty pois, eikä siellä ollut sellaista, mitään sellaista, mitä Matti olisi sanonut, että älä laita sitä sinne. Minusta se oli rohkeata ja hienoa, kun hän sanoi heti alkuvaiheessa, että tämähän on sinun näkemys minun elämästäni. Ja se on, minä en uskaltaisi sitä antaa kenellekään. Tässä on mun elämäni. Tee mitä haluat sille.
Se on varmaan iso luottamus, lause, mitä voi antaa toiselle. Tuliko sitten minkä näköisiä paineita itselle?
Yritin pitää ne pois. Minusta oli erittäin kiva. Minusta tuntui jotenkin jossain vaiheessa jopa siltä, että nämä ovat romaanin henkilöhahmoja. Paitsi, että minä en voi laittaa heidät tekemään, mitä minä haluan. Minun pitää vaan kertoa, mitä he ovat tehneet.
Tämän jälkeen on varmaan tullut aika paljon tilauksia. Jari Tervolle lisä uskoisin, että voisitko ja pitäisikö. Ja, koska tämä on nyt ensimmäinen, mutta mä en tiedä, jääkö tämä tuskin viimeiseksi elämänkertakirjaksi.
En tiedä kyllä, mistä tekisi. Siis siinä on vähän niin, että kaikki ihmisethän elävät arvokkaan ja eriskummallisen elämän ja yksikään ei ole samanlainen. Mutta kun aloittaa Vesa-Matti Loirista, niin voi tuntua, että niin, jos alkaisi tehdä seuraavaa, niin tuntuisi, että miten ihminen on voinut elää näin värittömästi ja vaimeasti. Minä olen elänyt Vesa-Matti Loireen nähden niin kuin äärettömän säntillistä virkamieselämää.
Jos sun pitäisi yhdellä sanalla kuvata Vesa-Matti Loireen, niin mikä se sana olisi?
Ilmiömäinen.
Se on hyvä sana. Mites sitten sun omalla kohdalla, sä olet myöskin elänyt ja nähnyt paljon, niin onko ikinä käynyt mielessä, että omasta elämästä tehtäisiin elämäkertakirja?
Missään tapauksessa ei tehdä. Ei missään tapauksessa. Ei koskaan.
näin sanoi Vesa-Mattilari myös pari vuotta sitten sulle.
Niin, jo kyllä.
Voisiko mieli muuttua sitten jossain
ei
vaiheessa?
Ei muuta.
Hei, televisioarki on varsinkin nykyään reality-kaudella, niin siellä on paljon erilaisia ohjelmia, jossa on muun muassa kirjailijoita ollut mukana. Säkin olit mukana pitkän uutisvuorossa ja sitten jäit siitä pois, niin tuommoisen pitkän rupeaman jälkeen, kun on telkkarissa ollut ja sitten jää pois, niin millainen olo nyt, kun katsot jälkeenpäin sitä aikaa?
Minua järkyttää se, että niin mä olin 19 vuotta uutisvuodossa, koska siis...
Se on järjettömän pitkä aika.
Se on aivan käsittämätön, että niin siis varmaan sitä sitten kiikkostuolissa ihmettelee, että kun se tarkoitus oli silloin, kun sitä alettiin tehdä, niin minä aloin tehdä sitä sen vuoksi. Kun mä tiesin, että minä tulen kirjoittamaan kirjoja loppuelämäni niin kauan kuin lämpöä on päällä. Ja siihen liittyy usein haastatteluja ja siihen saattaa liittyä jopa televisiohaastatteluja. Ja kun minä niihin menin, siis ennen uutisvuotoaikaa, niin mä olin viikon hermostunut siitä 2 minuutin pätkästä, joka tuli johonkin televisioon. Mä olin viikon hermostunut ja sen jälkeen, kun se oli ohi ja mä olin selvinnyt siitä pyörtymättä, niin sitä pitää 2-3 päivää juhlia. Mä, että tämä ei voi jatkua näin. Että miten voi olla, että aikuinen mies on niin hermostunut siitä, että kamera on vieressä. Että tästä pitää päästä pois. Ja kun tarjottiin sitten uutisvuoto, mä ajattelin, että tämähän on loistava paikka, että niin mä voin harjoitella tässä, että minulta menee esiintymisjännitys pois. Ikinä ei tietenkään kenelläkään ole ollut mielessä, kun sitä alettiin tehdä, että tehdään nyt aluksi 19 vuotta. Ei.
19 vuotta, se on siis ihan mikä tahansa ammatillinen ura, niin se on siis pitkä ja siinä on varmaan ollut kaikennäköisiä ylämäkiä ja alamäkiä, niin sen jälkeen, kun sä lähdet pois siitä, niin varmasti on pyydetty, jos johonkin mukaan.
No siis, silloin kun lähdin, niin siitä puoli vuotta, niin oli kuin 4 tai 5 erilaista paneelityyppistä ohjelmaa, johon kysyttiin ja kieltäydyin niistä kohteliaasti ja ystävällisesti. Mutta tietenkin ajattelin mielessäni, että mitä te oikein kuvittelette? Mä oon just 19 vuotta ollut paneeliohjelmassa ja lähtenyt sieltä itse erittäin hyvällä tuudella pois. Niin nytkö mä haluaisin 1,5 vuoden päästä paneeliohjelmaan? Ei.
Sitten kun puhutaan kirjoittamisesta, niin sä myöskin kirjoitat kolumneja.
Joo.
Se on siis taas vähän erilaisia, varmaan erilainen kirjoittamistapa ja siinä olla niin kuin tämän ajan hengessä, niin kun niitä kolumnia rakentelet, niin aiheet tulee varmasti aika helposti sieltä ympäriltä. Mutta sitten kun sä viime kädessä kirjoitat sen, niin mietit sä, että ylipäänsä kun sä laitat sen ulos, niin onko sellaisia asioita, esimerkiksi mä tiedän yhden ihmisen, joka kirjoittaa aika kärkkäitä kolumneja, niin hän aina tarkistuttaa sen muutamille ystäville ja kysyy heidän mielipidettään, että onko tässä vähän liikaa vai ei, niin minkälainen prosessi sulla on tuon suhteen?
No siis rakas vaimoni Kati lukee kaikki minun kolumnit ja hän on myös ensimmäinen kustannustoimittajan jälkeen, tai siis kustantajan ihmisten jälkeen, joka lukee sitten kirjan oikovedoksen. Ja hänestä on ollut suuri hyöty myös tässä asiassa. Oikein mainiota, ihminen ei näe oman tekstinsä heikkouksia tai toistoja sillä tavalla, kun ne pitäisi nähdä. Me luemme kaikki toistemme tekstit, minä myös hänen.
Niin, että te olette toistenne parhaimpia kriitikoita.
Kyllä, ja siis varsinkin viime vuosina Katikin on oppinut aika napakaksi ja kärkkääksi sanomaan, että ei todellakaan parhaimpia tekstejä, Jari. Voi, kiitos.
Kuinka monta projektia sulla on nyt tällä hetkellä päällekkäin? Tämä Loiri-projekti, kauan se muuten kaiken kaikkiaan kesti niin kuin siitä alkupisteestä siihen pisteeseen, että sä sait Otavalta kirjan käteen?
Varmaan. Jos aloittaa ensimmäisestä pyynnöstä, niin varmaan 5 vuotta, mutta jotakuinkin niin kuin ehkä 3 vuotta on niin kuin se semmoinen varsinainen peliaika, joista viimeiset 1,5 vuotta joka päivä. Ja mä en todellakaan sano tätä niin kuin siinä mielessä, että kylläpä se on ahkera poika, vaan että minä halusin tehdä sitä. Mm. Se oli suuri ilo. Toissa kesä oli erittäin hieno kesä, kun oli 30 astetta 1,5 kuukautta ja kesämökillä talousrakennuksessa kirjoitin tätä 32 asteen lämmössä. Se oli kivaa aikaa. Ei muuta kuin välillä, kun tuntuu, että pyörtyy, niin että nyt kävellään Näsijärveen ja sen jälkeen jatketaan.
Tuleeko muuten, tuossa nyt on esimerkiksi ollut elokuvaohjaaja mulla vieraana tai näyttelijöitä ja heillä kun tulee jatkuvasti uutta materiaalia ja aina se vanha materiaali, mitä on tehty, niin se on yksi projekti, mikä suljetaan ja sitten jatketaan eteenpäin. Niin esimerkiksi tuleeko siellä sun kohdalla sitä, että joskus istuttua vaikka just siellä kesämökillä luettu joku vähän vanhempi oma tuotanto?
Ei.
Ei ollenkaan?
Ei, siis se on hyvin harvinaista, että lukisi edes pienen pätkän, koska se menee siihen, että mä luen sitä tavallaan punakynä kädessä. Että ei saatana, tämmöisen on päästänyt käsistä. Tämähän on ihan löysä laus. Ei näin. Mä suojelen itseäni loimalla lukematta vanhoja tekstejä.
Sitten kun sä luet, niin mitä on se, mitä esimerkiksi tällä hetkellä siellä yöpöydän päällä on?
Siis tällä hetkellä kirja kesken. Niinkö? Joo. Siis mulla on sellainen kirja, kun Hentilöitten kirjoittama kirja Saksalainen Suomi. Se kertoo vuodesta 18. Erittäin mielenkiintoinen kirja. Tässä on myös semmoinen asia, että nyt tämän Loiri-kirjan kirjoittamisen aikana, niin siis mä olen ehtinyt lukea sellaista, mitä haluaisin lukea, jotain kaunokirjallisuutta tai tietokirjallisuutta, niin hyvin vähän, koska mä oon koko ajan etsinyt loirimateriaalia. Mulla on, mitähän sitä nyt on, 8 metriä erilaisia kirjoja, joissa on pieni yhtymäkohta Loiriin. Ja mä oon sen vuoksi hommannut, niin mä oon erittäin ahkera nettidivareitten asiakas.
Okei.
Sieltä löytää paljon tavaraa, niin kuin jotka on jo poistunut kirjakauppojen levityksestä.
No, tämä sun työtapa tulee aika hyvin ilmi tässä, että sä innostut, niin sit sä oot niin kuin 100% siinä ja sä nautit siitä. Ne on varmasti semmoisia puolia, mitä osaa itse arvostaa itsessään, kun tekee. Mutta mitkä on semmoisia puolia sit taas kirjallinen, mitkä on omasta mielestään heikkouksia?
Se on ehkä sellainen on huono, siis se on huono piirre, että mä usein haluan joka kappaleeseen tekstissä jonkun räjähdyksen.
Okei.
Pienen niin kuin, jos se olisi vaikka vaan jonkun ajatuksen kääntäminen ympäri tai se, että johonkin laitetaan epätyypillinen sana, niin siitä tulee ikään kuin kirjailija yrittää näyttää liian nokkelalta. Niin kuin sellaista, että jos on niin kuin vanhoja densoja jossain, niin sitten en käytä sanaa surkuhupaisa. Käytän sanaa spurguhupaisa, joka voi olla kiva näin sanottuna, mutta se mä en ole ihan varma, että toimiiko se tekstissä. Ei toimi.
Miten paljon muuten löytyy, yleensä artista, kun kysyy biisien sanoituksesta, niin sanoo, että tämä on lojunut siellä lipastossa monta vuotta ja nyt mä vasta kaivoin ja rupesin muuttelemaan, niin löytyykö sulta tällaisia sieltä sun pöytälaatikosta, semmoisia aiheita, mitä sä oot aloittanut innossa ja sitten yhtäkkiä on tullut vaan, että ei, nyt mä jätän tämän hautumaan.
Ei, jos. Minulla on tapana, että mä tuhoan ne kaikki sitten, jotka siis, jos kirjoitan 10 liuskaa jonkun kertomuksen tai jopa romaanin alkua, ja jos se ei toimi, niin sitten se ei toimi ja sitten se deletoidaan ja mieluummin myös, että siihen saadaan vähän dramatiikkaa, niin se printataan ensin ja sitten revitään ne paperit. Koska se deletointi on ihan semmoinen, siis sehän on yhden napin painaminen.
Niin. Kyllä.
Siinä ei ole tarpeeksi semmoista raivoa ja vihaisuutta. Tämä oli paska.
Oletko muuten millainen, oletko dramaattinen ihminen?
Minun mielestä minä olen äärettömän rationaalinen ja järkiperäinen ihminen, mutta Kati on sitä mieltä, että sä oot niin tunteella käyvä tapaus kuin olla ja voi. Tässä on kaksi näkemystä asiasta, jotka kilpailivat keskenään.
Miten se sitten, kun on vapaa-aikaa ja kun et ole kirjoittamassa, haluat viettää ja rentoudut, niin aika usein on myöskin törmännyt siihen, että esimerkiksi tämmöinen yksi juorulehtijulkaisu aika usein ottaa kuvia susta, kun sä oot esimerkiksi jossain laulamassa karaokea tai oot ulkona viihteellä. Mm. Miten esimerkiksi tämmöiset asiat sun elämässä, niin miten sä otat tällaiset? Että...
No siis, miten sitä voi ottaa siis? Jos media pitää sitä uutisen arvoisena asiana, niin minä olen sanomaan, minun mielestä se ei ole, tai jos on, niin se on äärettömän pieni asia, mutta okei.
Kuinka kova karaoke-laulaja sä muuten oot?
Siis mä oon äärettömän surkea.
Ootko?
Olen, enhän mä osaa laulaa.
Mikä on se bravuuri, jos nyt käy niin, että no Jari siis laitetaan mikrofoni?
Joskus olen Yesterdaytä lukenut, mutta ei siis laulanut, mutta... Kun tästä on muutama vuosi aikaa, niin mun kotikaupunkini, Rovaniemen kaupunginteatterin johtaja oli Kari Väänänen. Mm. Ja teatteri teki sitten minun romaanista esikoinnin, teki näytelmän ja me oltiin, koko perhe oltiin siellä ensi illassa ja sen jälkeen on karonkka. Ja kun sitten siellä Kari Väänänen, joka osaa laulaa, oli laulamassa siinä ja minä yritän livahtaa siitä bändin ja Vänän ohitse. Ja Vänän sanoo sitten, että kirjailija Jari Tervo tulee tänne ja liittyy kanssani laulamaan Let It Be-kappale. Yes, Beatlesin hieno kappale. Mutta tilanne oli sellainen, että siihen ei voinut sanoa eikä liity, vaan että siihen oli mentävä ja sitten mä säkeistön tai kaksi siinä ynisin jotain Vänän rinnalla ja sen jälkeen poistuin pöytään, jossa Kati ja Kalle istuvat. Ja sitten mä sanon, että eihän se niin huonosti mennyt. Ja Kalle sanoi, että meni.
Mahtava tarina.
Se on totta.
Ja se on vielä totta. Tämä pitäisi kyllä joskus käydä todistamassa tämä todeksi.
Ei.
Loirikirja on tehty. Minkä aina on nyt sitten Jari Tervon tuleva syksy ja talvi? Onko se jo monta vuotta kalenterissa merkitty eteenpäin, että millaisia prokkiksia tulossa?
Mä oon ihan tyhjä. Tässä on tehty kaikenlaista ja nyt kevässään muutamilla kirjamessuilla ja sitten jossain vaiheessa aletaan makoilla ja lukea ja miettiä, että mitä tässä elämällään tekisi.
Miten muuten sitten, kun tämä kirja, puhutaan nyt vaikka elämänkertakirjasta, niin tämä kirjan promoaminen varmaan aika paljon poikkeaa, vai poikkeatko sä muista esimerkiksi sun kirjoitusta kirjoista?
No kyllä se jonkin verran poikkeaa, koska siis mä en usko, että ihmiset ovat, tai siis ihmiset eivät ole ekstaasissa siitä, että minä olen jossain kertomassa kirjastani, mutta ihmiset ovat hyvin innoissaan, kun kirjamessuille saavumme. Nyt ensi viikonloppuna Turussa ja sitten muutaman viikon päästä Helsingin kirjamessuille, kun me saavumme sinne Matin kanssa, koska ihmiset haluavat nähdä hänet. Se on hämmästyttävä Kirjan julkaisupäivänä me olimme Kansallisteatterissa. Minä jututin Mattia ja luettiin kirjasta pätkiä, mutta kun tilaisuus alkoi, me istutaan lavalla tuoleissa ja Matti sitten sanoo niin kuin tyyppiä hyvää iltaa, aivan käsittämättömät aplodit siitä, että olin todella tyytyväinen, että Matti aloitti, koska siis se, että minä sanon hyvää iltaa, niin sitä ei koskaan oteta vastaan myrskyisillä aplodeilla.
Ai ai. Hei, mahtava, että tulit. Mahtavia tarinoita. Tätä olisi voinut jatkaa tunti tolkulla, mutta aikamme on rajallinen. Millaiset terveiset muuten sä haluaisit, Jari, lähettää Radanovan kuuntelijoille ja ihmisille, jotka on lukenut sun kirjallisuutta, mutta nyt kun tämä on ensimmäinen elämänkerta, niin minkälaiset terveiset?
Te olette varmasti lukeneet paljon Vesa-Matti Loirista, mutta minä vakuutan teille, että te ette tunne miestä ennen kuin luette tämän kirjan.